Demonstranti z celé Evropy se během léta sjíždí do Polska, aby tu protestovali proti rozsáhlému kácení bělovežského pralesa. Kácení unikátní přírodní lokality, zapsané na seznamu UNESCO, přitom pokračuje navzdory červencovému nařízení Evropské unie. Kritizovanou těžbu bělovežského pralesa budou v této hodině on airu komentovat Viktor Daněk, zpravodaj z Polska, který se z pralesa hlásil před pár dny. Přeju vám krásné odpoledne.
Hezký den.
A také se mnou ve studiu Jan Piňos, ekolog a aktivista, který představuje hnutí Duha a který se zúčastnil protestů přímo na místě. Krásné odpoledne i vám. Tak čím se dostal bělovežský prales vlastně do listin UNESCO a co ho činí tak významným?
No, takový prales už druhý v Evropě není. Je to jediný větší dochovaný nížinný prales v Evropě. Konkrétně zabírá území 150 čtverečních kilometrů, to znamená území jednoho středně velkého města. To znamená, že není až tak velký, když přihlédneme k tomu, že takové lesy původně pokrývaly celou nížinnou část Evropy a je to vlastně takový poslední ostrůvek této divoké přírody, nádherné. Doslova je to chrám divočiny a tento chrám divočiny je v této době naprosto barbarsky ničeným zlovůlí polské vlády, respektive i vládnoucí strany Právo a spravedlnost, která by se možná mohla jmenovat spíš bezpráví a nespravedlnost, a to se netýká jen přírody. No a na tomhle území těch 150 čtverečních kilometrů ten prales je rozdělený mezi Polsko a Bělorusko, dokonce Bělorusku leží větší část pralesa, tak jenom na 17% toho pralesa je vyhlášen národní park. Tam se zasahovat nesmí a nezasahuje, ale ty cenné lesy a veškerá krásná příroda v nich s živočichy a rostliny vzácnými je i na zbylém území, kde právě se nyní barbarsky kácí. A jsou tam třeba staleté stromy. V centrální části Národního parku jsou stromy staré 130 i více let, ale na většině Národního parku i na té nechráněné nyní káceném území jsou stromy staré 80 a více let. To zdůvodnění, proč se tam kácí, tomu se asi budeme věnovat později, jenom chci říct úvodem, že je naprosto na vodě stojí vlastně a podobá se argumentům, které tady používalo před lety se pro kácení na Šumavě, zcela vlastně chybné a manipulativní důvody. Zástupné.
Ano, k té paralele se Šumovou a stejně tak k té politické úrovni celé kauzy se určitě ještě dostaneme. Jak psal i zpravodajský server rozhlas.cz, ta těžba v bělovežském pralese už probíhala předtím, letos v létě, nicméně podle zpráv strojnásobila. Tak čeho se ochránci letos na základě těch aktuálních událostí a zvýšení těžby bojí nejvíc?
Těžba se vlastně strojnásobila už loni, dokonce polská vláda manipulativně manipulovala s čísly, protože UNESCO uváděla jiný objem těžby než potom uvedla na základě žádosti o právo na informace, takže je trojnásobně větší a vlastně stále roste a dokonce podle plánu polského ministra životního prostředí by mělo do konce roku padnout tam přes 1 000 000 stromů, což je obrovská plocha. Já jsem to tady přepočítal, že je to asi jako 660 václavských náměstí, 30 čtverečních kilometrů. Doufám, že se to nestane a že do té doby na základě protestů probíhajících, což nejsou jenom blokádníci na místě, ale vědci a vlastně kulturní obec, Evropská unie, celá Evropa civilizovaná proti tomu protestuje, takže do té doby Polsko ustoupí a to kácení přestane. Ale v současné době ta situace je velmi napjatá, protože vlastně přibylo tam harvestorů, přibylo lesní stráže, podle lidí, kteří se aktuálně vrátili z místa, a takže podmínky pro bránění tomu kácení pro tu blokádu jsou velmi obtížné nyní.
Ano. Aby harvestoři nepokračovali ve své práci, o to teď usilují demonstranti přímo na místě, odkud před pár dny se hlásil náš zpravodaj z Polska Viktor Daněk. Jak tedy situace vypadá v těchto dnech a jak to vypadá přímo na místě?
No, je potřeba si uvědomit, že bělovežský prales je smíšený les, není to jehličnatý les, podobně jako Šumava, takže to kácení není nějaký kobercový nálet, ale harvestory výjíždějí do lesa, kde smrkuje vlastně menšina a vytvářejí tam takové mítiny, ostrůvky, které jsou od sebe oddělené a tam právě kácejí, skutečně se tedy kácí harvestory, což jsou přístroje, které dokážou v neuvěřitelné rychlosti ten strom pokácet, zbavit ho větví a nasekat na díly, které jsou rovnou připravené k odvezení. Co je ale důležité zdůraznit je, a možná to už trochu říkal pan Piňos, že se kácí pouze na těch územích, které jsou mimo národní park, a také alespoň tak to tvrdí lesníci, a budu trochu tlumočit postoj polské vlády, kácí se v oblastech, které jsou i mimo rezervace, protože na tom území, které je mimo národní park, je ještě zhruba 18% území, které je chráněno jako rezervace, kde by také měly být ty stromy ponechávány, pokud už jsou pokáceny. A kácí se v těch částech lesa, kde, jak polská vláda tvrdí, není ten původní prales, kde už vstoupil do těch přirozených procesů člověk, kde se desítky let, zhruba 100 let, o ten les starají lesníci a které ty lesy tím pádem nejsou tak cenné. A tam podle toho, jak to vidí polská vláda, mají lesníci přímo povinnost se o ty stromy starat. A pramení to z toho, že se kůrovec rozšířil vlastně na vůbec největší úroveň, na nejvyšší intenzitu od dob, kdy existují záznamy o tom, jak se kůrovec šíří v bělověžském pralese za posledních 100 let. A právě proto vlastně byla strojnásobená ta kvóta, ten povolený objem stromu, který je možné pokácet, protože lesníci ho vyčerpali, ten desetiletý limit vyčerpali v podstatě za první 3 roky a dál už by vlastně nemohli kácet, proto požádali ministerstvo životního prostředí, aby tu kvótu navýšilo a ministerstvo vedené s konzervativní stranou Právo a spravedlnost ho tedy strojnásobilo.
Pokud bych se měl vrátit k tomu, o čem se psalo nebo jak se psalo o kůrovci, tak podle zpravodajství Českého rozhlasu se i u nás lesníci připravovali na nejhorší kůrovcovou kalamitu za poslední zhruba 20 let, ale kvůli častějším srážkám a nižším teplotám se to riziko údajně začalo snižovat. Jak silným tématem byl ten kůrovec u nás, otázka na mého hosta ve studiu, a jak je to opravdu s ústupem kůrovce?
No samozřejmě výskyt kůrovce je klíčově závislý na klimatu a pokud se ochlazuje a zvyšují srážky, tak ustupuje, ale hlavně ten kůrovec má svoji přirozenou gradaci, to znamená přirozený průběh, přirozené vlny rozmnožení a ústupu i bez ohledu na klimatické změny. Prostě kůrovec patří k přírodě, tak jako k ní patří i všechny další organismy v ekosystému a proto příroda si s ním poradí sama. To je základní fakt a přes který nejede vlak. A všechno ostatní jsou jenom řeči kolem. Prostě příroda a zvláště národní park, rezervace má být ponechaná přirozenému vývoji svobodnému. My sami lidé chtějí tolik svobody a vlastně nechtějí dát svobodu přírodě. Takže já považuji tu argumentaci, že se kácí v Bělověži kvůli kůrovci za naprosto zástupný fakt, stejně jako to bylo na Šumavě. Dokonce v Bělověži je to ještě výraznější, protože smrky tvoří v národním parku ani ne třetinu všech stromů celkově. Je to převážně listnatý les. To znamená, že ten prales, jeho existence vůbec není závislá na kůrovci a na smrcích. I kdyby všechny smrky tam vyhynuly, tak ten prales bude fungovat dál a kromě toho smrky zmlazují a vyrostou nové smrky. Takže je to zástupný fakt. Kácí se jenom kvůli zisku ekonomickému, ale ještě více podle mě kácí kvůli tomu, že polská vláda potřebuje demonstrovat sílu. Demonstruje všemi možnými způsoby, až bych řekl násilí, od potratů přes ohrožování svobody médií až po uplatňování násilí na přírodě. Takže to je ten hlavní důvod, ta silová politika, to si myslím, že je něco nesmírně nebezpečného.
Ještě předtím, než se začalo kácet, proběhla v Polsku petice. Proti kácení bělověžského pralesa se vyjádřilo 140 tisíc Poláků, což není vůbec nízké číslo. Měla ta petice vůbec nějaký efekt?
No, mně osobně se zdá, že vláda vedená Právem a spravedlností bude v tom kácení pokračovat bez ohledu na to, jestli proti tomu protestují lidé, bez ohledu na to, jestli proti tomu protestují odborníci, protože je možná zajímavé dodat, že se ozvali také akademici, vlastně 4 nejvýznamnější polské akademické instituce napsali společný otevřený dopis podepsaný rektory těchto institucí, kde také vyzvali polskou vládu k zastavení té těžby. No ale přesto ta těžba pokračuje dál. Takže vypadá to, že ta odezva, pokud vůbec nějaká je, tak je velmi malá a spíše působí do zahraničí na to, jak se o celém tom problému mluví za hranicemi Polska.
Těžba probíhá nadále nejen přes tu petici, ale také přes nařízení Evropské unie o stopnutí kácení. Jaké sankce můžou padnout na Polsko, pokud neuposlechne, což už se stalo? Jaké to může mít vlastně do hry?
Já bych to možná upřesnil, protože ono je to nařízení ve fázi takzvaného předběžného opatření soudu, kdy soud se teprve vlastně bude tím případem zabývat, ale z té obavy, že by mezi tím už mohlo dojít k nezvratitelným, trvalým, zásadním škodám, vydal právě to předběžné opatření, aby se dočasně přestalo kácet, dokud soud nějakým způsobem nerozhodne. A potom, až rozhodne, tak může vydat nějaké trvalé opatření a v každém případě za to hrozí Polsku pokuty. Jedna za to, že kácí tedy v bělověžském pralese, a ta druhá za to, že se rozhodlo neuposlechnout to předběžné opatření soudu jako vlastně první země Evropské unie v dějinách. Nicméně Polsko argumentuje tak, že vlastně neporušilo to dočasné předběžné opatření, protože tam je napsána taková klauzule, že se zakazuje dočasně veškerá těžba s výjimkou kácení stromů, které by mohly ohrožovat bezpečnost. A právě s tím lesníci operují, tvrdí, že veškeré stromy, které jsou od toho nařízení, od toho opatření kácené, tak jsou kácené pouze z toho důvodu, že by mohly ohrožovat potenciálně veřejnost třeba tím, že by spadly.
Ano, to taky v polské televizi na tiskovce prohlásil ministr životního prostředí v Polsku Jan Šiško, který říkal, že se jedná o bezpečnost návštěvníků toho lesa. Jak je to vlastně s přístupností bělověžského pralesa? Je ta přístupnost na všech místech, nebo jsou tam zóny, do kterých návštěvník vkročit nemůže?
Tak návštěvník nemůže rozhodně vkročit do národního parku, pokud nemá s sebou průvodce, není na výcházce, na prohlídce s průvodcem, což ale je něco, o čem se teď spolu nebavíme. Bavíme se o těch částech mimo národní park, které jsou, dejme tomu, veřejně přístupné, není oplocený ten park. Na druhou stranu je to trochu problém, protože právě z těch bezpečnostních důvodů se tam nedoporučuje chodit, hrozí za to pokuty, nemělo by se tam jezdit autem, tak jak to vlastně aktivisti dělají z toho důvodu, aby mohli monitorovat tu těžbu, takže svým způsobem riskují, když tam chodí, minimálně riskují ty pokuty a případné spory s policií nebo s lesní stráží, která v tom lese je a na kácení dohlíží.
Dotaz na zástupce hnutí Duha. Jedním z těch viditelných transparentů přímo na demonstracích bylo vyjádření takový hezký sen, že by se z celého bělověžského pralesa časem mohl stát národní park. Byly v tomto směru už učiněny nějaké kroky v minulosti z pralesa ten národní park udělat?
To opravdu nevím, jenom UNESCO už v roce 79, myslím, že 1979 vlastně bylo zahrnut bělověžský prales jako území UNESCO. Je to vlastně jediná přírodní památka v celém Polsku, která je zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO, a od té doby uplynulo už téměř 40 let, tak to je dost dlouhá doba. Ale opravdu nevím, jaké kroky konkrétně k tomu byly učiněny, jenom pokud tady máme jeden jediný kousek nížinného pralesa v Evropě na 150 čtverečních kilometrech, tak si myslím, že rozhodně zaslouží celý za ochranu, protože těch 17% je málo. A jinak ještě poznámka, jenom reakce krátká k tomu, co říkal pan redaktor. Pokud v pralese řádí harvestory, ničí cenný ekosystém, pokud tam jezdí soupravy celé nákladňáky, vyvážejí tam prostě tisíce stromů klád, tak to, že tam vjede pár aktivistů svými osobními auty, aby monitorovalo a přinášelo vůbec svědectví o tomto barbarském ničení, tak to si myslím, že je naprosto v pořádku, zvlášť vzhledem k tomu, že většinou tam jezdí aktivisté, blokádníci na kole nebo chodí pěšky.
Vy jste byl přímo v táboře aktivistů. Prozraďte nám, jak to vypadá, kde se vlastně usídlili a jak k ním přistupují místní.
Usídlili se na soukromém pozemku nedaleko Bělověže, nedaleko obce Bělověž, a je tam taková terénní základna, na které je průběžně stále několik desítek lidí. Žije se tam velice skromně, ale lidé jsou velice motivovaní a nadšení, takže ty těžké podmínky rádi vydrží. Důležité je, že se tam sjíždějí lidé ze zahraničí, protože právě vzhledem k tomu, co jsem říkal, k té politické situaci a souvislosti mezi kácením, násilím a polskou politikou, tak je nesmírně důležité, aby tam byl zahraniční prvek, ať už ten oficiální ze strany Evropské unie, nebo vlastně i ten občanský z dalších zemí. Takže před týdnem tam byli aktivisté třeba z Holandska, z Německa, Češi jsou tam téměř neustále, jezdí tam Slováci a vlastně denně vyrážejí do lesa, a pokud tam není, pokud mají štěstí, tak dokážou blokovat buď přímo harvestory před kácením, nebo nákladňáky vyvážející dřevo, a pokud je příslušníků lesní stráže příliš mnoho nebo mají smůlu, tak alespoň monitorují tu ničivou činnost v pralese.
Jakou formu odporu proti harvestorům konkrétně aktivisté zvolili? Jak se dá zastavit taková obří mašinérie?
No, já chci předem říct, že vlastně všechny protesty jsou ryze nenásilné. Je to vlastně nenásilná občanská neposlušnost a konkrétně probíhá tak, že lidé si prostě blokují tu těžkou techniku, její pohyb, takže si sednou pod kola a pro zvýšení efektu ještě propojí své ruce trubkami, takže jsou vlastně jako řetěz potom neroztrhnutelní a můžou tak blokovat i ty výjezdové cesty i pohyb té těžké techniky.
Může stejnou informaci potvrdit i zpravodaj z Polska, že protesty probíhají opravdu nenásilně z toho, co jste viděl přímo na místě?
Já, když jsem tam byl, tak právě to byly dny, kdy se nepodařilo žádný harvestor najít, což je poměrně těžké. Vždycky je třeba se předem na to připravit, kde by ty harvestory v tu chvíli mohly být, aby se aktivistům mě podařilo tak trochu překvapit, protože od určité doby je hlídá právě početná lesní stráž. Ale to, co jsem viděl, tak skutečně šlo o nenásilné věci, šlo o monitoring toho, kde všude se kácí lidé, tak jak povídal pan Piňos, jezdí na kole, někteří pěšky, někteří autem, snaží se monitorovat ten les, kde jsou nové místa, kde se kácelo, kde leží hromady připravené k odvezení a kontrolují podle GPS navigace, jestli ta místa jsou tím hospodářským lesem, tady alespoň ve vidění těch lesníků, anebo jestli jde o místa, která jsou vedena jako rezervace, kde by ta kácení tady neměla být, ale rozhodně jde o nenásilné věci. I když jsem mluvil s těmi lidmi, kteří to tam vedou, tak ti říkali, že jejich cílem je vést dialog, ne konfrontovat se s někým tak, jak to někdy při podobných akcích bývá, ale naopak snažit se komunikovat jak s lesníky, tak i s místními.
Ještě k těm místním lidem bych chtěl dodat, jste se ptali, jak je to s postojem místních lidí, tak ten je rozdělený, tak jako je rozdělená určitě celá polská veřejnost ve vztahu ke kácení a nakonec i ve vztahu k vládní straně, k její politice. Bohužel ti místní lidé, kteří jsou prokácení, tak často nemají správné informace, dokonce nemají ani lesníci. Minulý týden tam proběhlo nějaké veřejné jednání v Hajnůvce s televizí, tam se ukázalo, že ani lesní stráž, dokonce ani lesníci, jejich nadřízení nemají vůbec informace, nedokázali říct, kde jsou ta chráněná území, kde jsou hranice Natury 2000, evropské soustavy chráněných území a podobně. To znamená, v celé této vlastně jakoby názorové při hrají základní roli kvalita informací, která bohužel zvlášť na místní rovině není, ale je tam velmi aktivní občanské sdružení místní. Já jsem tam sám mluvil s jeho představitelkou, knihovnicí na pracovišti Akademie věd v Bělověži a ta vlastně oni tam organizují přednášky, besedy a dokonce i pomáhají vlastně blokádníkům, někdy jim třeba nosí jídlo nebo jim dávají informace a je to taková neoficiální, naprosto místní občanská platforma, která roste. Na druhé straně je tam zase jiné sdružení, které dostává peníze od lesníků a které vystupuje velice silně pro kácení. Takže celá tahle věc vlastně rozděluje polskou společnost, velmi polarizuje.
O kritizované těžbě bělověžského pralesa jsme se na Radio Wave bavili se zpravodajem z Polska Viktorem Daňkem a taky Janem Piňosem z Hnutí Duha. Oběma děkuju a přeju vám krásný zbytek dne.
Děkuji. Na shledanou.